Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد طيب يا إخوة رحمكم الله جميعا telah berlalu pada kita penjelasan tentang kitab tauhid dengan penjelasan yang cukup. Kemudian insyaallah biidznillah pada hari ini, kesempatan ini, kita akan masuk ke firman Allah Ta'ala yang beliau sampaikan pada ayat atau nukilan dari Al-Quran dari kitab ini sebagai ayat yang pertama. Nah, kita langsung saja murajaahnya ditunda. Nah, qala rahimahullah, a'ni Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Naam, sebelum masuk ke dalam pembahasan atau penjelasan syarah, di situ ada kalimat liya'buduni. Pada asalnya ada ya mutakallim yang ada pada kalimat nun yang terakhir dari kalimat liya'buduni. Kemudian dihilangkan, dihapus di dalam Al-Quran terkadang untuk yukhafif, untuk meringankan. Naam, sehingga tujuan diciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ni, situ ya mutakallim, kepadaku. Nah, itu yang perlu kita memperhatikannya. Qala rahimahullah qawluhu wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adz-dzariyat, ayat ke-56. Qala rahimahullah bil jar atfun ala tauhid. Naam, kita bisa membaca dengan qawlillah atau qaulullah. Kalau dengan jar kita baca qaulillah. Sebagai ataf terhadap kalimat at-tauhid pada kalimat kitab tauhid. Sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Yaitu kitab tauhidi itu majrur. Dibaca dengan majrur. Maka kalau dia ataf mengikuti kalimat at-tauhid, maka dibaca apa? Jar. Dibaca dengan qaulillah. Nah, yang sudah mempelajari apa namanya kitabun nahw akan lebih paham. Bagi yang belum juga bisa mengerti maksudnya. Wa yajuzu ar-raf'u 'alal ibtida'i. Beliau juga mengatakan bahwasanya boleh dibaca dengan rofa, yaitu qaulullah, dengan qaulu. Bolehnya karena dianggap sebagai ibtida, sebagai suatu yang mendahului, yaitu ibtida mubtada. Mubtada yang diawali padanya. Jadi setiap kalimat yang itu diawali padanya dan dia itu tidak dimasuki dengan suatu amil yang lafad, dalam lafdi, maka dibaca dengan apa? Marfu. Berarti dalam masalah nahu bisa dibaca qaulillah wa qaulullah. Boleh. Tsumma qala rahimahullah. Qala Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam di sini? Syekhul Islam apa? Ahmad bin Abdul Halim. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-ibadatu hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala al-sinatir rusul. Sekarang beliau menjelaskan al-ibadah dengan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadah, ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang Allah telah perintahkan dengannya. Di atas lisan-lisan para rasul. Berarti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam juga apa-apa yang para rasul itu membawanya. Kalau para rasul itu membawanya dan di dalam Al-Qur'an dibenarkan dan syariat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya membenarkan, maka kita benarkan. Ini yang pertama. Kalau yang dibawa oleh Rasulullah sebelumnya dalam kitab-kitab mereka atau syariat mereka itu syariat kita menghapusnya, maka kita juga tidak mengambil sebagai suatu hukum syariat. Atau kalau syariat kita mendustakan, maka kita mendustakan. Karena banyak sekali cerita-cerita Israiliyat yang memang syariat ini mendustakannya. Kalau syariat ini tawakuf, tidak membenarkan dan tidak mendustakan, maka kita juga tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Karena membenarkan dan mendustakan syariat-syariat yang terdahulu itu butuh dalil. Selama syariat kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan, maka kita pun tawakuf. Paham ini? Nah. Permasalahan ini ada tafsirnya lagi untuk memperpanjang apakah boleh menyampaikan suatu yang tawakuf, itu ada tafsirnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang di waktu-waktu yang akan datang pula. Nah, sementara itu dulu. Berarti ibadah itulah ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dengannya di atas lisan-lisannya Rasul. Ini pengertian ibadah yang dinukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam satu ucapan beliau. Wa qala aidan, dan berkata pula siapa? Rahimahullah, siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah dalam beberapa ucapannya. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-amali al-zahirah wal-batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup kepada seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya, perkara tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Meridhoi itu artinya ridho itu dalam bahasa Arab itu apa? Lebih dekat cenderung kepada menyenanginya, begitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan sudah dijadikan bahasa Indonesia, sehingga terkadang kita tidak menerjemahkannya. Ridho, sudah ridho dia, sudah senang artinya. Ya. Menerima, senang dan menerima. Minal aqwal, dari ucapan-ucapan. Wal a'mal, dari perbuatan-perbuatan, baik secara zahir, tampak, dilihat dengan mata. Kemudian juga al-batinah, yang tidak tampak. Amalan-amalan hati. Berarti ibadah itu mencakup seluruh perbuatan atau ucapan yang Allah mencintainya dan Allah meridainya. Perbuatan dan ucapan tadi bisa berupa perbuatan yang zahirah maupun yang batinah, yang tidak tampak. Berarti kalau seorang hamba melakukan sholat, zahirnya, tampaknya adalah sesuatu yang benar, dilakukan dengan cara-cara yang benar. Di hatinya pula membenarkan tentang sholat itu bahwa suatu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi sholat-sholat yang wajib. Jadi amalan itu amalan batin dan amalan zahir. Harus semuanya. Karena orang-orang munafikun, kaum munafikun, mereka zahirnya sholat. Dan sholat mereka sebagaimana kaum muslimin yang didapatkan di zaman Rasulullah SAW pada saat itu. Tetapi batinnya, hatinya itu tidak meyakini tentang sholat tersebut. Apakah mereka dianggap beribadah kepada Allah dengan sholat tersebut? Tidak. Maka ibadah itu harus dibangun di zahir dan di batin. Bukan yang penting di hati, bukan. Bukan yang penting di zahirnya, bukan. Yang penting itu adalah dua-duanya, di zahir dan di batin. Itu harus diperhatikan. Dan ingat bahwasanya ibadah yang kita lakukan berupa sholat contohnya, itu ibadah yang dilakukan setiap harinya. Sebelumnya kita pernah menyampaikan bahwa sholat itu suatu perkara yang sangat penting dan merupakan perkara yang Rasulullah SAW itu menerimanya bukan dengan wahyu yang dibawa oleh Jibril, tetapi langsung bertemu dengan Allah dan perintah itu langsung disampaikan kepada Rasul. Itu salah satu pentingnya daripada sholat. Dan ibadah yang kita dapatkan setiap hari, ibadah-ibadah khusus mahdhah yang setiap hari kita dapatkan hanya ibadah sholat saja. Makanya kalau sholat itu sampai kita menyia-nyiakan, kita tidak memperhatikan dengan benar-benar ibadah tersebut, kita tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kita rugi. Antum datang ke masjid niat untuk ibadah sholat, jangan sebagai suatu adat kebiasaan. Karena Syekh Muhammad bin Utsaimin di dalam kitab usulnya, usul fikih dan seterusnya, qawaid fikhiyah, beliau selalu mengingatkan masalah ini. Jangan jadikan ibadah, terutama seperti ibadah sholat yang harian yang kita lakukan itu, sebagai adat kebiasaan saja. Tidak diniatkan padanya untuk beribadah kepada Allah. Kadang orang lupa menempatkan niat. Datang Allah Akbar atau datang adzan berbunyi, datang tidak niat apa-apa, kebiasaan saja. Begitu ada adzan datang sholat, tapi tidak ditanamkan niat padanya. Kita tidak takalluf dalam arti harus membaca usolli dan seterusnya, tapi enggak niatkan untuk datang itu untuk sholat, mengerjakan sholat lima waktu, maunya waktu isya, waktu maghrib, betul-betul kita tawajuh kepada ibadah tersebut. Orang itu akan beruntung ketika dia betul-betul melakukan suatu ibadah itu dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang kita lakukan setiap hari itu hanya sia-sia. Ya. Ini harus diperhatikan. Jangan sebagai suatu suatu adat kebiasaan, tapi dianggap atau diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditawajuhkannya, dikonsentrasikannya. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau juga menukil, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah murid senior daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim rahimahullah, perjalanan hidupnya belajar dengan Syekhul Islam selamanya 16 tahun atau selama 16 tahun dan menjadi ulama besar. Syekhul Islam Ats-Tsani, Syekhul Islam yang kedua. Wa madaruha ala 15 qa'idatan. Ibadah tadi hanya beredar, berputar. Perputarannya itu pada 15 kaidah. 15 kaidah. Kenapa dibaca dengan ala khamsa asrata? Kok enggak dibaca ala khamsin atau khamsi asratin atau khamsin asratin? Siapa yang bisa menjawab, memberikan faedah kepada teman yang lain? Kadang-kadang seperti ini. Siapa yang pernah belajar masalah bilangan, hitungan? 1 sampai 10, 11 sampai 19, 20 sampai 90, 21 sampai 29, 31 sampai 39, 100, 1000. Siapa yang pernah? Kenapa dibaca dengan khamsah asrata qaidatan? Kalau qaidatan jelas tamyiz. Tamyiz ya, dibaca mansub, tamyiz. Karena bilangan di atas 10, 11 sampai 19 mabni alal fath. Mabni al fath. Walaupun antum di situ didatangkan huruf jar, tetap dibaca mabni. Mabni alal fath. Dibaca khamsa asrata qaidatan. Nah, ini sebagai targiban lakum, sebagai suatu targib bagi kalian untuk kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, walaupun bukan sekarang, tapi diniatkan untuk waktu-waktu yang akan datang tetap mempelajari bahasa Arab, mana bahasa yang merupakan bahasa kaum muslimin. Nah, berarti berputar ibadah tadi berputar pada 15 kaidah. Man kammalaha kammala maratibal ubudiyah. Ini antum lihat keterangan beliau. Barang siapa yang menyempurnakan 15 kaidah tadi, maka dia akan menyempurnakan tingkatan-tingkatan di dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ menunjukkan pula bahwasanya ibadahnya seorang dan ibadah orang yang lain itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tidak bisa sama. Karena semakin sempurna dia menyempurnakan 15 kaidah tadi, semakin sempurna pula apa? Maratib-maratib di dalam beribadah kepada Allah, tingkatan-tingkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tsumma qala rahimahullah wa bayanu dzalik. Kemudian beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 15 kaidah tadi. Kok bisa jadi 15 kaidah? Nah. Annal ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwasanya peribadahan itu, ibadah itu terbagi kepada hati, kemudian kepada lisan, dan juga kepada anggota badan, anggota tubuh. Jadi ibadah itu ibadah yang bisa berada dalam hati kita, ibadah yang berupa lisan, ucapan zikir, zikrullah, bacaan Al-Quran, tilawatil Quran, dan menyebutkan nama-nama Allah yang lain pula, atau bentuk ibadah yang di situ diperintahkan untuk kita berdakwah dengan bentuk saut suara dengan lisan, masuk padanya ibadah, atau al-jawarih atau anggota badan yang melakukan ibadah kepada Allah seperti salat, gerakan-gerakan salat, ya, dan seterusnya. Demikian. Berarti ada tiga di situ, ya. Berarti ibadah itu terbagi pada ibadah hati, lisan, dan jawarih. Wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsatun. Sedangkan hukum-hukum untuk peribadahan itu ada lima. Ya, seperti hukum wajib, mustahab, dan seterusnya kan. Kita pernah dengar itu. Nah, hukum-hukum yang terbangun di atas ibadah itu ada lima. Yang pertama wajibun, wajib. Kalau yang wajib ini ketika orang mengerjakan mendapatkan pahala, berhak mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan apa? Berhak mendapatkan apa? Dosa, diazab. Wajib. Nah. Kemudian mustahab. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, berhak mendapatkan pahala. Kalau meninggalkan tidak mengapa. Itu secara umum ya. Haramun. Orang yang mengerjakan perkara yang haram berhak mendapatkan adab. Sedangkan yang meninggalkannya apa? Mendapatkan pahala. Nah. Makruh. Sesuatu yang apa? Kalau dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala enggak? Makruh. Eh? Kalau dikerjakan dapat pahala? Tidak. Kalau ditinggalkan? Eh? Kalau ditinggalkan? Dapat pahala? Gimana ini? Kalau mubah, gimana mubah? Boleh kerjakan atau tidak boleh mengerjakan? Ya, enam. Insya Allah pembahasan masalah ini besok kita bahas masalah dalam usul. Yang jelas, wajib, mustahab, haram, makruh, mubah. Lima hukum. Lima hukum ini dikaitkan dengan ibadah yang ada pada hati, ibadah yang ada pada lisan, dan ibadah yang ada pada anggota badan. Berapa ini jadinya masing-masingnya? 15 kaidah ya. 15 kaidah yang berputar-putar padanya. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarih, dan semuanya itu mereka, itu 5 tadi, bagi setiap satu daripadanya itu ada bagian dari lisan, bagian dari hati, dan bagian daripada anggota badan. Kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita yakin wajib. Hati kita yakin wajib. Lisan kita juga mengatakan demikian. Kemudian apa? Anggota badan kita melakukan sholat tersebut dan seterusnya, seperti contoh mustahab dan seterusnya. Jadi berputar-putar pada 15 kaidah. Tsumma qala rahimahullah wa qala al-Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi dari negeri Cordoba. Nah. Aslul ibadah, pokok daripada ibadah itu, antum harus perhatikan ini, pokok dari ibadah adalah at-tadallul wal khudu'. Menghinakan diri dan merendahkan diri. Itu namanya apa? Al-ibadah. Jadi kalau antum asal ibadah ini sudah mengetahuinya, maka ketika antum menjalankan sebuah ibadah, itu antum merasa hina, rendah di sisi Allah, di hadapan Allah. Apalagi ibadah sholat, yang terasa di situ betul-betul kita menghinakan diri kepada Allah. Kita tersungkur sujud. Tersungkur sujud. Itu bukti fitrah manusia. Itu ketika dia menghinakan diri, itu dengan sujud tersungkur. Itu sudah tabiat manusia. Sebelum Islam mengajarkan demikian, artinya sebelum datangnya Rasulullah SAW mengajarkan demikian, di zamannya para nabi pun demikian, bentuk sujud itu adalah bentuk tersungkur di hadapan yang dia merasa agung, besar di hadapannya. Sampai orang-orang Romawi saja di zamannya, atau orang-orang Majus, mereka ketika bertemu dengan rajanya, rajanya mereka, mereka tersungkur, mereka sujud. Ya. Karena memang tersungkur sujud itu betul-betul seorang itu merendahkan diri. Maka ketika kita sholat pun demikian. Ketika kita sujud ruku, itu kita betul-betul merasa bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Kita membutuhkan Allah. Nah. Wasumiyat wadha'ifu syar'i, alal mukallifin ibadat, dan dinamakan sebagai tugasnya syariat atas al mukallifin, orang-orang yang memang dibebani dengan syariat ini. Di antaranya syaratnya adalah yang pertama, seorang yang berakal, itu mukallif. Nah, kemudian yang kedua, balik mukallaf. Orang-orang yang dibebani syariat itu yang balik, yang akil. Berarti kalau kalimat akil mengeluarkan padanya apa? Orang yang gila, majnun. Atau orang yang kurang sa'on. Orang yang akalnya kurang sa'on. Gitu? Kurang sa'on aja sudah tidak dapat padanya untuk dia termasuk orang yang dibebani syariat. Tidak. Dia tidak mendapatkan beban syariat. Kemudian kalau dia itu balik, berarti mengeluarkan dia daripada orang yang belum balik. Kemudian apa ketentuan balik? Nah, kita bahas sedikit, gak apa-apa. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan ukuran balik itu bermacam-macam dari para ulama yang ada. Madhab-madhab yang ada menentukan kapan balik bagi perempuan dan laki-laki. Dari dalil-dalil yang ada, bahwa balik bagi wanita adalah diantaranya adalah tumbuh atau adanya tanda-tanda kewanitaan yang padanya. Diantaranya haid. Diantaranya. Atau tumbuh bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Atau tumbuhnya sesuatu yang ada di dadanya. Itu tanda-tanda daripada apa? Daripada balighah seorang wanita. Di antaranya. Kemudian untuk laki-laki adalah tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Atau dia mimpi. Mimpi basah. Nah, ini secara ghalib yang terjadi pada manusia. Artinya ghalibnya manusia itu terjadi balik itu padanya kita sebutkan tadi. Tetapi yang menjadi masalah ketika tanda-tanda ini tidak didapatkan. Walaupun seorang itu sudah sampai mencapai umur 16-17 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Iya. Nah. Untuk yang laki-laki, itu ada dalil yang menunjukkan demikian daripada peristiwa yang terjadi pada Ibnu Umar. Ketika dia berumur 14 tahun, ingin ikut perang bersama Rasul, Rasul melarangnya, tidak boleh. Kemudian pada tahun berikutnya, dia minta izin untuk berangkat perang pada umur 15 tahun, beliau diizinkan. Nah, para ulama dari sini, untuk laki-laki, untuk perempuan saya belum mendapatkan masalah yang seperti ini. Ya, untuk laki-laki ini, permasalahannya ketika tidak didapatkan tanda-tanda balik, yang ada pada kita sebutkan tadi yang pertama, maka ditentukan dengan umur. Tidak ada tanda-tanda balik. Tapi dengan umur 15 tahun, dia sudah masuk kepada orang yang balik. Dengan dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena seorang yang berperang itu harus sudah balik. Yang ikut perang, jihad itu sudah balik. Paham ini? Nah, itu cara menentukannya. Karena ada seorang yang memang tanda-tanda balik itu tidak ada padanya. Kita tunggu-tunggu juga nampak, mimpi juga enggak pernah. Maka dengan umur itu menunjukkan sudah balik. Nah, dari balik dan tidaknya ini nanti di sana dibangun hukum-hukum syariat yang ada padanya. Nah, karena mukallaf, orangnya sudah dibebani dengan syariat. Li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilin lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya mereka konsekuensi, konsisten dalam ibadah tadi. Dan mengerjakan ibadah tadi dalam keadaan khadi'ina, dalam keadaan tunduk, mutadallilin, menghinakan diri bagi Allah atau untuk Allah Ta'ala saja. Nah. Wa makna أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. Nah, ini yang beliau sebutkan. Berkata rahimahullah, makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita, mengabarkan bahwasanya Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya saja. Berarti jin pula itu diperintahkan sebagaimana manusia. Berarti jin itu adalah makhluk yang berakal pula. Tetapi alam jin itu berbeda dengan alam manusia. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kita tidak perlu takut kepada jin. Karena jin itu sebagaimana kita pula diperintahkan oleh syariat sama-sama beribadah kepada Allah. Tetapi kelebihan manusia bahwasanya nabi, para nabi itu diberikan risalah itu kepada manusia, bukan kepada jin. Itu yang menjadi kelebihan manusia. Nah. Fahada huwal hikmatu fi khalqihim. Dan ini itu merupakan hikmah di dalam penciptaan mereka, itu jin dan manusia. Hikmahnya apa, Mas? Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu maksudnya apa? Liyuwahuduni artinya mereka itu mengtauhidkan Allah. Nah, mengtauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, qultu, ini berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, wahiyal hikmatu syar'iyyatu diniyatu, yaitu hikmah syar'iyyah diniyah. Jadi hikmah syar'iyyah diniyah itu maksudnya memang syariat ini diturunkan untuk memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Itu syariat diniyah. Allah mencintainya. Allah mencintai ibadah. Seorang hamba beribadah kepada Allah, Allah mencintainya dan Allah memerintahkannya. Itu namanya apa? Hikmah syar'iyyah diniyah. Bukan syar'iyyah kauniyah, tapi diniyah. Ya. Syar'iyyah diniyah ini maksudnya ketika Allah perintah perkara yang Allah senangi, tetapi belum mesti terjadi. Artinya tidak mesti terjadi bahwa ibadah itu akan dilakukan oleh semua orang. Padahal perkara tersebut diperintahkan kepada semua orang. Tetapi belum tentu di antara manusia itu ada yang melakukannya. Namanya syar'iyyah diniyah. Nah. Seperti Allah memerintahkan sholat. Iya, sholat itu perkara yang disenangi oleh Allah, dicintai. Tetapi apakah semua orang melakukan sholat? Tidak. Ini termasuk apa? Syar'iyyah diniyah. Nah. Nanti masalah syariah diniyah sama kauniyah insyaallah ada pembahasannya juga. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Beribadah kepada Allah yaitu ketaatan kepadanya dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mahdzur, yang diharamkan, yang dilarang. Nah, berarti inti ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa? Larangan-larangannya. Wadzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Yang demikian itu merupakan hakikat daripada agama Islam. Nah, ayah sabul insanu ayyutraka sudah? Ayahsabul insanu ayyutroka sudah? Apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan begitu saja? Sana. Sana. Tinggalkan. Apakah begitu saja dibiarkan seperti binatang yang tidak dipelihara oleh tuannya? Dibiarkan begitu saja? Tidak. La yu'mar wa la yunha. Apakah tidak diperintah dan tidak dilarang? Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada maksudnya. Nah, berarti ayah sabul insanu ayut roka sudah tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya adalah manusia itu diperintah dan dilarang. Nah, afahasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Nah, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu diciptakan abatha, sia-sia saja? Dan bahasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Nah, tidak perlu ada jawaban. Jelas, manusia dan jin diciptakan ada maksudnya. Nah, li'anna ma'nal Islam, karena sungguhnya makna Islam itu adalah al-istislamu lillah, penyerahan diri hanya kepada Allah saja. Namanya Islam. Al-mutadamminu ghayat al-inqiyad wadh-dhulli wal-khudu' intaha. Yang mengandung puncak ketundukan, perendahan diri dan penghinaan diri. Selesai ucapan daripada Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, berarti kalau seorang itu istislam lillah, menyerahkan diri hanya kepada Allah, berarti mengandung puncak daripada apa? Ketundukan. Perendahan diri dan penghinaan diri kepada Allah. Itu maksud daripada al-Islam. Thumma qala rahimahullah wa qala aidan fi tafsiri hadhil ayah. Berarti Ibnu Katsir memiliki beberapa ucapan tentang masalah ibadah. Dan berkata pula itu Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir ayat ini. Ayat apa ini? Ayat apa, Mas? Di dalam tafsir ayat ini, ayat mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Jangan kemana-mana ya. Wa makna al-ayah, makna dari ayat ini, arti dari ayat ini. Anna Allah khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk untuk makhluk tersebut beribadah kepada dia saja. Tidak ada syarikat baginya. Itu maksudnya. Kalau antum apa pergi haji atau umroh, bi'tillah, dan niatkan untuk antum semua bisa berangkat, ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita merasa bahwasanya masya Allah, kita dihargai oleh Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasanya itu memang Allah yang memanggil kita, mengundang kita. Betul-betul kita menyerahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan tersebut. Betul-betul di situ mengajarkan tentang at-tauhid. Nah, antum niatkan untuk bisa apa? Berangkat ke sana ya. Harta yang dicari itu diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Insyaallah dengan niat yang kuat antum bisa mendapatkannya itu insyaallah bismillah. Nah. Labbaik, labbaik itu artinya kalau orang Arab bilang labbaik wa sa'daik. Kalau ada orang panggil labbaik wa sa'daik artinya betul-betul saya memenuhi panggilan. Nah, yang haji dan umrah itu adalah panggilan dari Allah kepada kita. Itu panggilan. Maka kalau kita bisa memenuhi panggilan ini, betul-betul kita menyerahkan diri hanya kepada Allah. Nah. insyaallah tidak terlalu mahal, antum bisa menabung kemudian berangkat, ya, usaha untuk ke sana, ya, banyak berdoa di sana, meminta petunjuk Allah, doa-doa yang mustajabah, banyak tempat, ya. Nah, kemudian faman ata'ahu jazahu atammal jazai, maka barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memberikan balasan dengan sempurna-sempurnanya balasan. Wa man asahu adzabahu ashaddal adzabi, dan barang siapa yang bermaksiat, enggan kepada Allah, maka Allah akan mengadabnya, menyiksanya, menyiksanya dengan sekeras-keras adab, siksa. Ini keterangan daripada Ibn Kathir. Wa akhbaru annahu ghairu muhtajin ilaihim, dan Allah juga mengabarkan bahwasanya Allah tidak membutuhkan mereka, tidak butuh kepada kita semua. Allah tidak butuh. Kok bisa? Ya, Allah zat yang maha mulia, zat yang maha kuasa, zat yang maha menciptakan. Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah, bukan menunjukkan Allah membutuhkan kita, tidak. Allah justru memuliakan kita dengan sebab apa yang kita lakukan, menjalani perintah Allah tadi, Allah akan memberikan balasan yang sempurna-purnanya kepada kita. Nah, innalil muttaqina apa? Mafaza. Nah, dan seterusnya. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim wa huwa khaliquhum wa razikuhum. Bahkan mereka, kita semua ini, jin dan manusia itu fuqara ilallah, sangat-sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakir kita, al-fakir kita. Allah itu apa? Ghani. Kalau kita fakir, Allah ghani. Allah maha kaya, tidak membutuhkan kita. Kalau kita al-fakir, sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dari demikian, kita tidak perlu sombong. Kita menjadi orang yang tidak perlu sombong. Kita justru menjadi orang-orang yang betul-betul membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i ahwalihim, pada keseluruhan keadaan mereka. Keadaan mereka semuanya itu membutuhkan Allah. Fakir. Nah. Wa huwa khaliquhum wa razikuhum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka dan yang memberikan rezeki pada mereka. Masya Allah. Nah, at-tauhid, ya. Jangan dilupakan at-tauhid ini. Terus berjalan ini kita. Ya, berjalan terus di atas tauhid, muwahid. Jangan sampai kita dicoba oleh Allah satu saat enggak tahu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tauhidnya hilang. Udah, bingung. Mau menyandarkan diri kepada siapa ini? Bingung sudah, lepas sudah. Jangan sampai. Karena tauhid itu terus harus berada di dalam diri kita, di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua ibadah. Nah, karena memang cobaan itu akan datang kepada kita. Kata Syekh Muhammad bin Wahab dalam Qawaid Al-Arba'ah, ayyaja'allaka mubarakan in utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfar. Masyaallah, jawaban yang enak didengar itu, walaupun dengan bahasa Arab pun kelihatan enak, dengan orang Indonesia pun mendengarnya enak. Apabila seorang hamba itu diberi, bersyukur, wajib nikmat itu, wajib syukur itu, wajib untuk ke seorang mendapatkan nikmat itu, wajib hukumnya. Enggak boleh bersyukur. Harus bersyukur, itu wajib hukumnya. Kalau dicoba ubtuliya sabara,
dicoba oleh Allah dengan kesempitan, maka dia bersabar. Sabar itu wajib untuk ketika orang itu apa? Dicoba. Sedangkan syukur, bersyukur dari cobaan tadi, hukumnya bukan wajib, hanya sekedar hukum mustahab. Tapi yang wajib harus bersabar. Kadang-kadang orang dicoba bersyukur, enam, gak apa-apa. Itu lebih tinggi daripada sabar. Ketika orang itu dicoba bersyukur, diberikan kesempatan, diberi musibah, dia bersyukur, malah justru bersyukur karena dia diberikan musibah oleh Allah, bersyukur, itu mustahab. Tapi yang wajib dia bersabar. Maksudnya di sini mustahab bersyukur itu bukan artinya hukum yang mustahab nilainya lebih kecil dari yang wajib. Tapi ketika mendapatkan musibah dia wajib bersyukur, wajib apa? Bersabar. Sedangkan bersyukur itu nilainya lebih daripada bersabar ketika mendapatkan apa? Cobaan, musibah. Tingkatan yang paling tinggi apa, Mas? Ridho apa syukur? Hah? Kan ada tiga tingkatan ketika orang mendapatkan cobaan itu. Yang pertama bersabar, ini wajib. Kemudian dia apa? Ridho, menerimanya, kemudian bersyukur. Bersyukur ini paling tinggi ini. Masya Allah ya. Bisa gak seperti itu? Anda dapat cobaan, syukur. Alhamdulillah saya dapat musibah. Jarang kan? Begitu. Memang tingkatannya luar biasa. Wa idza adnaba apa? Istaghfar. Kalau dia berbuat dosa, beristighfar, bertobat kepada Allah. Itulah kaum muslimin. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Kata Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya saya tidak berlepas diri dari kesalahan, dari dosa-dosa saya tidak akan berlepas diri padanya. Naam, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek kecuali yang Allah rahmati. Berarti kita tidak akan lepas dari apa? Kesalahan. Kita banyak beristighfar kepada Allah. Gunakanlah waktu-waktu kita untuk beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Terutama di waktu petang dan waktu apa? Waktu pagi. Antum gunakan waktu, jangan buru-buru kalau ada waktu berzikir istighfar 100 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW beristighfar 70 sampai 100 kali. Jangan disia-siakan waktu. Digunakan, ya. Kemudian tuma qala. Qala Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an fil ayah. Ayat mana ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti ucapan tafsir tentang ayat ini dinukilkan dari salaf sangat banyak. Sampai sahabatun menafsirkannya. Masyaallah, ayat yang mulia. Antum tadabbur ayat ini, kemudian antum menjalaninya. Illa li'amuruhum ayya'buduni wa ad'uuhum ila ibadati. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di dalam ayat ini, kecuali untuk aku perintahkan kepada mereka, kepada jin dan manusia, untuk mereka beribadah kepadaku. Dan aku mengajak kepada mereka, mengundang mereka, mendakwai mereka agar ibadah kepadaku. Paham ini? Jadi ayat ini Masya Allah dipahami oleh para sahabat atau dipahami oleh Ali bin Abi Thalib dan para mufassirin yang lain seperti itu. Pentingnya ayat ini. Ayat yang berbicara tentang tauhid dan itu tujuan diciptakan jin dan manusia. Nah, tujuan diciptakan jin manusia adalah ayat ini. Wa qala Mujahid, Mujahid ibn Jabr, illa li'amuruhum wa anhahum. Sama maknanya, kurang lebih mutaqarrib. Kecuali agar aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Ikhtaruhu az-zujaj wa syekhul Islam. Tafsir yang disampaikan oleh Mujahid ini dipilih oleh az-zujaj, seorang ulama, dan syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipilih oleh dua orang syekh ini, mencocoki pendapat daripada Mujahid. Mujahid itu murid dari siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu punya murid, diantaranya apa? Mujahid. Dan Ibnu Abbas seorang ahli tafsir. Mujahid juga ahli tafsir. Ada beberapa halaqah di zaman sahabat yang menghasilkan beberapa murid-murid yang ahli di bidang tafsir. Di antaranya murid Ibnu Abbas yaitu Mujahid. Ibnu Umar juga punya murid. Kemudian siapa lagi? Ibnu Mas'ud juga mempunyai murid. Ya. Seperti Qatadah itu murid daripada Ibnu Mas'ud yang berada di Irak. Ya. Juga ahli tafsir. Wa yadullu ala hadha qala, ya. Qala wa yadullu ala hadha qauluhu ta'ala. Yang menunjukkan kepada ini adalah ucapan Allah Ta'ala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Perkataan Mujahid tadi itu berkaitan dengan ayat yang memang menunjukkan kepada perkara tersebut, untuk aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Yaitu pada ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja? Nah. Qala Syafi'i rahimahullah pada ayat ini. Pada ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda. La yu'maru wa la yunha. Apakah manusia itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Seperti binatang yang dibiarkan begitu saja? Tidak. Ada beban, taklif yang dibebankan kepada mereka, diperintah dan dilarang. Dalam rangka apa? Memuliakan mereka pula. Insyaallah nanti akan dibahas tentang maksud daripada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Nanti kita lihat. Wa qala fil Qur'an fi ghairi maudi'. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selain tempat ini. Yaitu ucapan yang semisal, u'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, dan ini di dalam Quran banyak. Faqad amarahum bima khuliqu lah. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada mereka dengan apa yang mereka diciptakan untuknya. Untuk apa, Mas? Untuk ibadah. Wa arsala ar-rusul bidzalik, dan Allah telah mengutus para rasul untuk yang demikian pula. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tagut. Nah. Allah telah mengutus ya seorang rasul kepada suatu kaum itu dalam rangka apa? An'budullah, agar mereka mengajak kepada kaumnya beribadah kepada Allah dan menjauh tagut syirik. Tagut artinya syirik. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qasada biqat'in. Antum punya tulisannya bagaimana? Qat'an atau biqat'in? Ada ba'nya? Kalau punya anak ada ba, tapi ada alifnya. Jadi dibaca, kalau saya baca bi qat'in. Kalau baca tanpa ba, qat'an. Begitu. Walau ta'im nuskhanya begitu. Ya. Dan dialah makna yang dimaksudkan secara tegas di situ, pasti. Yaitu apa? Memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayah alaih. Dan itulah yang memang kebanyakan dari kaum muslimin memahaminya, bahwasanya memang kita atau jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dipahaminya oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalimat jamaahir itu lebih baik dari kalimat jumhur. Artinya lebih banyak. Kalau jumhur itu banyak, artinya lebih dari satu. Lebih dari dua, lebih dari tiga. Tetapi jamahir itu lebih lagi banyak lagi. Artinya secara bahasa jamahir itu lebih banyak. Karena sigonya sigoh mumtahal jumu. Sigonya apa sigoh? Mumtahal jumu. Mafail. Nah. Kemudian mereka pula berhujah. Kaum muslimin tadi yang kebanyakan mereka memahami demikian berhujah dengan ayat ini pula. Bahwasanya memang kita diciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah, dilarang dan diperintahkan. Begitu. Nah. Kalau antum sudah memahami demikian, itu perlu diamalkan ya, perlu diamalkan setelah ini bahwa betul-betul kita ajukan, tujukan ibadah kita itu hanya kepada Allah. Nah. Kemudian qala, siapa yang berkata ini? Yang terdekat yaitu Syafi'i rahimahullah. Begitu aja. Iya. Kalau qultu baru Syekh Abdurrahman Al-Hasan. Kalau qultu ya. Kalau qala insyaallah secara umum qala berarti qala Syafi'i sebelumnya. Wala alam sah. Wa hadhihi al-ayah tusbihu qaulahu ta'ala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Ayat ini, naam, ayah sabul insanu ayyutraka sudah, itu atau ubudu rabbakum wattaku rabbakum, naam, itu menyerupai firman Allah Ta'ala yang lain, dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma qad yuta'u wa qad yu'sa. Betul kan? Terkadang nabi-nabi tadi, rasul tadi itu ditaati dan terkadang pula dimaksiati. Begitu kan? Berarti kan ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Jadi dilarang dan diperintah. Dan yang semisal ini itu banyak. Berarti ayat yang menunjukkan bahwasanya wa ma arsalna mir rasul illa yuta'a bi idznillah, di sana terkadang kaumnya itu ada yang mentaati perintah dari rasulnya, kadang pula ada yang memaksiatinya. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li ibadatihi, dan demikian pula tidaklah mereka diciptakan untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Tsumma qad ya'buduna wa qad la ya'buduna. Betul enggak? Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 6. Perintah Allah tadi itu kan terkadang manusia itu ada yang menjalaninya, beribadah kepada Allah saja, ada di antara mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah. Paham ini? Ini beliau akan membawa pemahaman kepada kita bahwasanya makna sebenarnya ayat ini sehingga kita nanti betul-betul menjalaninya. Bahwa kita itu betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu lam yakul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam ayatnya innahu fa'ala awal wa huwa khalaqahum liyaf'ala bihim kulluhum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperbuat yang pertama tadi, yaitu kalimat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu kalimat yang pertama dalam ayat itu disebutkan illa liya'budun, itu kalimat yang kedua. Ya. Jadi tidaklah Allah, bahwasanya Allah itu memperbuat yang pertama, yaitu Allah menciptakan mereka untuk mereka melakukan semuanya, perkara itu. Artinya harus dilakukan oleh semua makhluk. Kemudian antum punya ucapan yang berikutnya athani begitu. Atau nuskhahnya gimana? Hah, athani. Nah. Yang kedua, wa huwa ibadatuhu walakin dzakara annahu fa'ala al-awwal liyaf'alunahum atau liyaf'alu bihim athani. Yaitu peribadahan kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya perbuatan dia yang pertama, yaitu Allah SWT yang pertama, agar mereka, jin dan manusia tadi, ya, melakukan ibadah tadi, yaitu dalam rangka melakukan ibadah, itu perintah yang kedua, yaitu liya'budun. Fayakunu, maka menjadilah mereka hum al-fa'ilina lah. Mereka, jin dan manusia itulah yang melakukannya. Fayahsulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum. Nah, maka kemudian menghasilkan bagi mereka dengan sebab perbuatan mereka atau perbuatannya untuk mencapai apa kebahagiaan mereka dan menghasilkan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari mereka, dan bagi mereka pula itu Allah memberikan balasan ganjaran bagi mereka. Intaha kalam. Jadi maksudnya itu ayat ini begini. Allah memberitakan kepada kita untuk beribadah kepada Dia, kepada Allah saja. Kemudian untuk kita itu melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kita yang melakukan apa? Ibadah. Bukan Allah yang memperbuat kita perintah yang pertama, kemudian Allah juga memperbuat kepada kita pada bentuk ibadah tadi. Enggak. Tetapi hikmahnya yaitu Allah memberitakan kita kepada kita untuk ibadah kepada Allah agar kita melakukan apa? Ibadah tadi. Kita yang melakukannya. Allah memberikan kehendak kepada kita berupa iradah kepada kita untuk kita memilih menjadi seorang yang beribadah kepada Allah. Karena di antara kita ada yang mau, ada yang tidak mau. Itu hikmahnya. Sehingga kita menjadi orang yang menjalani apa? Perintah Allah. Karena manusia itu terkadang dia menjalani, kadang-kadang tidak menjalani. Maka kita diberikan oleh Allah iradah untuk memilih untuk menjadi orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada pembahasan beliau. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah bismillah subhanahu wa taala, masih dalam penjelasan ayat ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.